té Sénégal dañ fay tam lo xamné man xawma dañ koy tuddé de l'hypocrisie xawma ñu koy tuddé ñepp dañuy gis Moussa Faye Diop muy liggéey ñu xam salaire am bi num toll
c'est vrai
xamné salaire am bi bu ci dundalé dund ak njabotam jeexna tak amul lu mu yor Moussa Faye Diop momulé ayoba fay momulé wala pa matar djoll momulé bis bu nek nga gis ko mu mayé lo xamné moy upp salaire am par wèr
wallahi
bis bu nek nga gis ko mu tabax wala mu jënd auto bo xamné salaire am par wèr mënu ko mayé et on fait comme si c'était normal
effectivement
parfois sax wala fi dañ koy lepp ci yom sacc yu ndaw yi mënul dara lañ japp def rebeus mais sacc yu mag yi ñi ngi ñew suñu quartier di may ay xaaliss di joxe ay sukuru koor di joxe ay saaku ciep te kenn du wax dara kuko dénoncé ñoy dafa iñaan mais su fekke né Sénégal non la doon doxé depuis 1960 tay on a une occasion té lolu bokku na ci yaakar gi Sénégalais am ci jité tay moy ñi nga xamné dañoo yoron sellal ñu yëkkat seen loxo ci kaw né ki kër pa Mokhtar Diallo la tuddu liñ ko yoron da ko sellal ba lepp baxna
jambar la
ki nga xamne mo def safane liñuy tek kep ku def donc lolu am port man mala ko wax fi bis buñu commencé installer DG yu bé siñ na nomé ci réew mi ministère yi commencé def sen liguey les cabinets d'audit commencé ñu leen yoon ñu audité di nga dégg lu gëna graw fouf yaangi wax port
oui
mais xana déggo lañ def ci aéroport